U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.
Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji. Pratite emisiju Iza pera i mikrofona, emisija koja razgovara s medijskim djelatnicima, govorimo o kritičkom promišljanju medija, slušamo i o životima naših medijskih djelatnika, o medijskoj struci. Današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a čast mi je i zadovoljstvo današnju emisiju gostiti i predstaviti vam gospođu Rašiljku Zemunović, koja je izvršna urednica portala Bitno.net. Rašiljka, dobrodošla na Radio Mariju.
Hvala, još bolje vas našla i srdačan pozdrav svim vašim slušateljima.
Hvala vam puno što ste došli. Vjerujem da i mnogi naši slušatelji prate Bitno.net, pa evo ovo je prilika da upoznamo i rad samog portala, ali da upoznamo i vas osobno.
Bogu hvala.
Za početak, evo, predstavite se našim slušateljima da čuju s kim razgovaram.
Dakle, ja sam Rašiljka, imam 48 godina, ja sam majka dvojice sinova, to mi je nekako najbitnije, i profesionalni novinar od 2000. godine. Dakle, ja sam svoju novinarsku karijeru započela kao mlada djevojka s 24 godine u religijskom programu Hrvatske radije televizije, koji je tada uređivao Pater Tonči Trstenjak. Godinu dana sam radila kao novinarka Mira i Dobra i nakon toga sam u stvari se vratila ondje gdje svi započinju. Na Hrvatskoj televiziji, to je Zagrebačka Panorama. I tamo sam radila jednu godinu, dvije kao novinar, doslovno prateći one prve priloge, radeći sa tržnice se javljajući. Nakon toga sam radila tri godine, u političkom tjedniku Fokus, potom 11 godina na RTL-u, 3 godine u Telegramu, da bi 2018. godine, dakle prije 7 godina, postala dio uređivačke strukture katoličkog portala Bitno.net. Dakle, 25-26 godina sam u novinarstvu.
A to je bogata karijera i mnogo iskustva se tu moglo skupiti.
Je. Stvarno je tu bilo puno iskustava, puno... Danas, u stvari, kad gledam, ne mogu ni vjerovati da je 26 godina prošlo. Dakle, od te nekakve mlade djevojke koja je mislila da će mijenjati svijet s 24 godine do zrele, ja se barem nadam, osobe sa 48 godina, koja je onako već može polako zaokružiti tu neku priču, u smislu da sam shvatila da se svijet ne može promijeniti, ali da se možda male stvari mogu pomaknuti u tom našem poslu.
Mnogi gosti ovdje su spomenuli Patra Tončija. Mm-hmm. Surađujete još uvijek?
Ne, nažalost. Dakle, naše prvo jedino surađivačko iskustvo je bilo prije 26 godina, međutim, pišemo i dalje zajedno u ovome glasniku Srce Isusova i Marina. Ja već tamo surađujem jedno 8-9 godina, a pater je već svima poznati suradnik tamo, tako da nas to jedino još veže.
Kako je počelo vaše zapravo zanimanje za novinarsku struku? Jeste li od malena znali ili nekako razmišljali, sanjali, voljela bi biti novinarka?
Pa nisam znala od malena, ali ljudi koji me poznaju to kažu da se to moglo prepoznati kod mene još kao kod djevojčice. Dakle, ja sam odrasla u velikoj obitelji, u obitelji koja je bila kršćanska, katolička, u vremenima kada to vani se nije odgajalo djecu na taj način. Onda su moji roditelji s nama morali puno pričati. Želeći nas odgojiti na taj način, puno su nam govorili, smo mi postavljali puno pitanja. I ja nekako imam osjećaj da sam se baš isicala doma sa bezbroj tih pitanja. Kada sam prelazila na portal Bitno.net, napisala sam jedan tekst o nekako svoje svjedočanstvo, bavljenjem novinarstvom. Onda sam spomenula tu situaciju, mom tati je to bilo drago, kad smo putovali prema Šestanovcu, dakle moj otac je u Dalmaciji, to je put tad trajao jako dugo, ali nije bilo autoceste, preko Bosne se išlo. I onda sam imala bezbroj pitanja. Tata kaže, ono, cijelim putem si nešto ispitivala. Tako da je već tada vjerovatno se pokazao da nekakav moj interes. Voljela ono postavljati pitanja. Ali već sam u osnovnoj školi postala dio uređivačke te neke ekipe koja je pokrenula nekakav časopis, pa u srednjoj školi. I onda već na novinarstvu koje sam studirala izvanredno sam već počela raditi na televiziji. I tada je krenula moja profesionalna karijera.
Kad biste... A sigurno vas zapravo i pitaju, je li rad u medijima težak, je li zamoran ili je više to rad koji ispunjava?
Pa u mom nekakvom karijeri je bilo različitih situacija. Od onih situacija koje su bili zahtjevni, u smislu vrlo stresni, i tu bi istaknula baš posao na RTL-u, koji je bio vrlo stresan. Ti ujutro dolaziš u redakciju i počinješ iz početka i ti tijekom dana moraš producirati prilog koji će, ne znam, radila smo za neke dnevne emisije, u 7 ili u pola 7 mora biti gotov. I ti ujutro nisi znao gdje će te taj dan odvesti, hoćeš li završiti u Novoj Gradiški, hoćeš li završiti u Gospiću na nekom snimanju, vratit se. Tako i da li ćeš na vrijeme, da li ćeš dobiti sve te izjave koje su ti potrebne da zaokružiš priču i u konačnici da li ćeš na vrijeme izići iz montaže i predat tada još kazetu, jer tada još nije bilo to sve digitalizirano u režiji i biti gotov sa pričama. A nekad su bili baš one ispunjavajuće situacije koje su bile lijepe, koje nisu bile lagane, jer svaki posao ima svoju težinu, ali su donosile nekakvu zadovoljštinu, pogotovo kad recimo bi napravili neke priče koje meni bila možda samo priča, a nekome bi promijenila život, u smislu da bi riješila nekakvu njegovu nepravdu. Ili svi pamte te neke velike humanitarne akcije koje su mediji znali iznijeti. I stvarno se osjećaš dobro kad shvatiš da zahvaljujući nekom tvom prilogu se u roku i jednog ili dva dana, ali televizija ima tu moć, prikupilo je po par miliona kuna za pomoć nekoj djevojčici ili bolesnom dječaku. To su stvarno stvari koje si Bogu na kraju zahvalan što ti je doveo tu priliku, da je tvoj glas je mogao pripomoći, da te neko prilog koji si napravio je dotaknuo srca ljudi i onda su se oni odazvali i odlučili pomoć tom djetetu.
Koliko vam je zapravo na neki način i bilo, možda ne znam ili prava riječ, olakšavajuće ili možda ispunjavajuće to da ste iz, evo, ove medije koje ste nabrali, svi su to svjetovni mediji, koliko vam je bilo olakšavajuće to kada ste prešli na Bitno.net? Vama osobno baš?
Je, ja sam to posvjedočila u par navrata. To je bila situacija 2018. godine kada sam stvarno u jednom trenutku shvatila da više ne mogu manevrirati od tih nekakvih uređivačkih, od očekivanja mojih urednika u nekakvim medijima koji su se svjetonazorski razlikovali od mojih, ne, i od moje savjesti. I dugo sam ja uspjela odoljevati tome i uspjela nekako i mudrošću, i eto, i Bog je stvorio tu situaciju da sam ipak uspjela odraditi te neke priče na način da nisam imala na kraju dana grižnju savjesti, ali to je postalo sve teže i teže. I tako da ta situacija u kojem je mene, moj prijatelj i tadašnji glavni urednik portala Bitno.net, Goran Andrijanić, pozvao da se priključim tom društvu, stvar je bila olakšavajuća. I stvarno sam ja to doživjela kao Božji dar. Eto, Bože, nakon toliko godina, neću reći muke, ali sam u tim svim redakcijama u kojima sam ja radila ostavila drage ljude, neka prekrasna iskustva, ali ipak izazovnih 20 godina si me to doveo u situaciju u kojoj više ne moram promišljati o nekakvoj grižnjoj savjesti, nego sam s ljudima koji dijele svjetonazore iste i koji žele raditi na isti način kao ja i koji... Svi mi smo imali istu misao vodilju, to je služiti Gospodinu u tom portalu, evangelizirati ljude i u stvari činiti dobro. Ne?
Uloga medija kao evangelizatora, koliko mediji mogu biti tu jaki, uspješni, posebno u današnja vremena kada, evo, tehnologija se svaki dan mijenja i sve više i više napreduje?
Ja često kad pričam s ljudima o toj temi kao mediji, kao sredstvo evangelizacije, uvijek govorim, a zašto mediji? Svi smo mi u svakom trenutku, doslovno u svakoj situaciji u danu, pozvani biti evangelizatori. Dakle, čim se nazivamo kršćani, pozvani smo da u svojoj svakodnevnici na sve moguće načine koje možemo evangeliziramo. Ali naravno da mediji koji su jako utjecani imaju tu jednu posebnu moć za evangelizaciju drugih. Mi kao kršćanski mediji moramo paziti da to radimo odgovorno i savjesno i da to činimo tako da se zaista poštujemo drugoga, ne? Tako da, apsolutno, i Bogu hvala da imamo mogućnost dopirati do tolikog silnog broja ljudi, ali mislim da je zamka koju rade kršćanski mediji je da to često čine rječnikom koji nije svima razumljiv. I mi se na portalu Bitno.net baš trudimo prevoditi te neke teške termine kako bi i mlađa publika uspjela razumjeti to što mi želimo njima poručiti. Ne?
Evo, možete nam odmah usporediti kako je bilo to zapravo prije raditi dok nije bilo društvenih mreža i sada kad imamo društvene mreže i kad je protok informacija strašno brz, koliko se možda i sama evangelizacija promijenila. Mislim, imamo mi ovdje nekakve časopise, novine vjerskog karaktera. Ko je sada tu u gubitku, ko je na dobitku?
Pa ja kad gledam koliko se promijenila, promijenila se silno. Ono što je dobro možda u toj cijeloj situaciji je što dobijete odmah nekakav feedback, nekakav odgovor od ljudi. Odmah vidite na čemu ste, koliko je ta vaša poruka doprijela do ljudi, koliko su ispravno ili ljudi shvatili tu neku priču kojim ste im donijeli. Ali ono što je loše, što u stvari se otvorio prostor da ljudi svašta pišu, ne? I onda često niste, pogotovo kad je to pod pseudonimama, ni sigurni. Nekad vas iznenade ljudi što pišu i onda se ono pitate je li to ispravno, da li ste u stvari pogodili smisao onog što ste htjeli poručiti. Pa ja onda nekad često i pustim te komentare, jer jednostavno ono, vodimo se srcem i tom nekakvom idejom koju smo mi sebi stvorili, u kojem ćemo smjeru ići. Jer, nažalost, ti komentari i ta situacija koja se stvorila gdje svi mogu nešto reći, te može onda i odvesti u nekom krivom smjeru.
Pa slažem se, sjećam se baš prije par godina na nekom od portala bila je objavljena vijest da ipak neće doći do kanonizacije Blaženog Stepinca, da će biti odgođena. Ja mislim da je to bilo 700 komentara koji su bili negativno nastrojeni protiv odluke pape Franje Dikasterija.
Da.
Ostao sam začuđen iskreno.
Je, koliko ljudi imaju možda premalo povjerenja u crkvu da ona ipak radi na svoj način, da smo mi ti koji bi trebali možda biti malo istrpljiviji.
Apsolutno. Kako gledate medije kao nekakav prostor zajedništva ili mogućnost za zajedništvo? U crkvi govorimo, evo, i zadnjih nekoliko poruka koje su bile upućene i za svetkovinu rođenja Gospodnjega i za bogojavljanje, spominje se i tema zajedništva. Pa koliko mediji mogu biti taj nekakav portal, odnosno mjesto, topos zajedništva?
Da, mi na portalu Bitno.net nekako se podrazumijeva da je naša publika katolička i da većina ljudi koji nas čita su katolici. Međutim, ono što mi želimo da u stvari i drugi ljudi, drugi čitatelji koji na nekakve načine dođu do nas, ponekad je to recimo drugi portali svjetovni prenesu neku našu vijest pa stave link i onda čovjek preko te vijesti dođe do nas i onda odluči postrojati po portalu i malo pročitati, vidjeti čime se mi bavimo. I onda volimo da ljudi tu prepoznaju da bez obzira što mi čvrsto smo ukorijenjeni u stavovima koje kao katolici imamo, ali ipak imamo širinu i pristup. Želimo raditi zajedništvo i s drugima, ne? I da ta osoba, da kad dođe i kaže, kad pročita naše tekstove, prepozna to i da poželi onda kasnije se vratiti na to mjesto, reći, ok, idem vidjeti šta katolici sad misle o tome, ne? I onda se u stvari trudimo svaku priču kojom se pozabavimo razmišljati ne samo o našoj bazičnoj publici, to su katolici, nego i o široj publici, što bi moglo interesirati druge. Evo, recimo, nedavno je bio ovaj tragičan događaj na plaži Bondi u Australiji, kad je za vrijeme proslave Hanuke ubijeno, ne znam, jako puno ljudi, baš je to bila ona velika tragedija. Mi smo to popratili, kao prvo je bila tragedija, kao prvo ipak je bila obilježavanje jednog vjerskog događaja, a ono što nama je primarna vijest bila da je, mislim da je Australska biskupska konferencija, da li kao konferencija ili kao nadbiskup jedan, su dali komentar, izrazili sučut, pa smo mi to objavili. A onda je meni palo na pamet, pa ajmo ići malo dalje. Ajmo mi našim katolicima objasniti što je Hanuka. Pa smo napisali jedan kratki tekst gdje smo onako nekoliko, što se vrlo tim popularnim listikl se to zove, 10 stvari koje morate znati o Hanuci. Da ljudi katolici malo nauče više o tome, a da možda i netko koji židovske vjeroispovijesti to vidi i kaže, o, wow, vidi, pa ono, dali su nam neko priznanje, sad dogodio se taj tragičan događaj, ali mi sad slavimo taj naš blagdan svjetla, pa eto, jedan katolički portal je i popratio tu stvar na taj način. Ne? Pa mislim da to je neki način na koji se može zgraditi zajedništvo.
Apsolutno. Ali mislim da u moru medija koje imamo, evo, kod nas ovdje, Bitno.net je uistinu jedan svijetli primjer, jer nema nekakve politike koja poziva na ekstremizam, a vidimo da današnji mediji dijele društvo na pola i iako ja mislim da zapravo hrvatsko društvo nije ekstremno društvo ni na jednom od spektara, Ipak mediji stavljaju naglasak kao da mi jesmo ekstremno društvo sa oba spektra, jel? Pa čak i unutar same zajednice vjernika, katolika, rade se podjele na ekstremne, na konzervativne, na liberalne. Što kažete na to?
O ekstremizmu. Dakle, ja mislim da tog ekstremizma ima puno manje nego što se stječe dojam. Samo što oni koji su ekstremni su vrlo glasni i dominantni. Dakle, gledam, ja nekad čitam te komentare ispod svjetovnih objava, ispod naših objava, mislim se, joj, da mi je barem čut onu tihu većinu, onu vjernu, tihu, dobronamjernu većinu. Ja mislim da ipak njih puno, puno više, ali su ovi glasni, pa imate osjećaj da je sve se tako jako zaoštrilo. Ali ono što ste rekli, mediji imaju iznimnu moć. Iznimnu moć koju mogu koristiti za dobro, ali ponekad i za te polarizacije, odnosno raspirivanje straha i mržnje. Takvo korištenje medija nas udavljava od istine i služenja općem dobrom. Mediji, a ponekad i vjerski mediji, vjerovatno da bi zaštitili, obranili te nekakve svoje vlastite pozicije, često svjesno, ali ponekad i nesvjesno, krenu u to nekakvo raspirivanje straha, počnu se koristiti nekakvim oštrim narativima i etiketiranjima kako bi, kažemo, branili vlastite pozicije. Međutim, katolička novinarstvo ne bi smjela biti nekakva produžena ruka tih ekstremnih ideja i tih nekakvih ideoloških borbi. Jer kršćanski novinari bi trebali se težiti višim standardima, to je nekakva borba za istinu, za poštovanje dostojanstva svakog čovjeka, pa čak ako nam se njihovi stavovi ne sviđaju tog čovjeka. Ne?
Pa, mislim, katolički mediji su baš posebni po tome što donose istinu tako sa onim velikim i.
Tako je, tako je.
Za razliku možda od svjetovnih, ne znam ni da li je to uopće pravi naziv, svjetovni mediji koji nekad idu baš protiv istine, bez obzira kakvi svjetonazori bili u upravi tog samog medija. Imamo neke medije, evo naše glavne, gdje u upravnim odborima sjede vjernici, katolici, čak i svećenici, pa na kraju imamo situaciju da mediji ne samo da djeluju protiv nauka i učenja naše crkve, nego djeluju protiv samog zdravog razuma.
Da, i onda mi pokušavamo na bitno netu biti upravo mjesto gdje će vjera, kao mi smo katolički, ali zdrav razum pronaći svoje mjesto. Dakle, ljudi koji pokušavaju razmišljati kao vjernici, ali i kao zdravorazumski ljudi pronaći odgovore na svoja pitanja. Jel?
Mislite li da mediji imaju još danas utjecaj kakav su možda imali prije? Ili možda taj utjecaj još jači sad zahvaljujući društvenim mrežama?
Pa istovremeno su jako utjecajni, ali s druge strane imam osjećaj kao da su ljudi izgubili povjerenje u medije. Upravo zbog toga što se ljudi shvaćaju da jednostavno ne možeš ti biti kontradiktoran u svojim nekakvim stavovima i ponašanjima. Dakle, ne može jedan svećenik sjediti u upravi nekakvog medija i onda dozvoljava da se tamo objavljuju tekstovi koji idu protiv istine s velikim slovom. Ali malo prije ste spomenuli jednu temu, a to mi je baš ono nešto o čemu mi na portalu bitno.net jako često raspravljamo, to je ta distinkcija između svjetovnog i vjerskog, ta nekakva podjela na vaše i naše, koja je užasno opasna i koja se pojavila davno i oduvijek postoji, ali imam osjećaj da je u zadnje vrijeme, pogotovo ja mislim zbog utjecaja tih društvenih mreža i sve većeg utjecaja medija, postala sve oštrija. Problem u stvari, ja mislim, u nerazumijevanju. Dakle, svjetovni mediji, kršćanske novinare, ali i vjernike kao takve, doživljavaju kao nazadne, kao neko koji je instrumentaliziran, koji nema sposobnost osobnog promišljanja, koji radi i promišlja samo na način na kojem mu se kaže. Ali, dakle, to govore na pamet, a u stvari nisu u stanju i nisu imali priliku spoznati naša vjernička iskustva. Govore iz neznanja. I ja u stvari, ja znam kad sam ja radila po tim svjetovnim redakcijama, pa kad bi pričala s ljudima, ja sam u stvari na kraju shvatila da ti ljudi nije da mene ne vole, Nije da mene ne žele razumjeti, nego nemaju znanja, nemaju spoznaju da me razumiju. I mi tek nakon komunikacije, nakon dijaloga, nakon razumijevanja, razumijevanja u smislu pokušaja da me razumije, nekog vremena provedenog u razgovoru, bi shvatila, ok, taj čovjek je sad shvatio otkud moj stav, da to nije nekakav produkt nekakve radikalizacije, nije to zato što ja pošto poto slušam tu svoju crkvu, nego je to nešto što je u meni duboko usađeno i što sam ja kroz život se više i više prihvaćala, što je postalo mog dio mog identiteta i što je stvorilo moje stavove i što je jednostavno mene definiralo kao osobu i od čega ja ne mogu izbjeći, ono, pobjeći. A s druge strane, onda imate ovaj nas, koji isto tako ljude koji, ono, svjetovne medije, ali i ljude koji ne vjeruju, po defaultu doživljavamo kao neko koji je užasno agresivan, koji je zlonamjeran, koji nam želi naštetiti. Možda i nedovoljno kritički promišljamo sami o sebi, ne vidimo svoje pogreške i onda jednostavno mislimo da oni nas samo ono bez nekakvog zdravog razuma i bez odmah automatski optužuju. Dakle, ja mislim da je problem nerazumijevanje, nedostatak dijaloga, komunikacije između ta dva suprotstavljena tabora, između tih naših i vaših, onda se događaju te velike brazde koje su nas jako, jako odvojile.
Imate li možda neki savjet kako možemo to riješiti? I Papa Franjo je govorio o tome da ne možemo gledati društvo i dijeliti se na mi, oni ili ja, ti, nego trebamo biti svi zajedno, svi smo braća i sestre.
U razgovoru. Ja sam shvatila da jednostavno, da je meni su obogatili ljudi. Ti sati i sati, pogotovo prije kad sam bila mlađa, imala sam puno više vremena razgovarajući s ljudima, ali ne sa istomišljenicima, nego s onima koje ne razumijete. Nama je recimo baš bilo lijepo iskustvo na portalu kad je kolega Džeba radio jedan serijal razgovora s ljudima koji se, većina njih su se deklarirali kao agnostici, pa čak i ateisti. Ono što je mene jako dojmilo je bio intervju koji je napravio sa Aleksandrom Stankovićem, poznatim voditeljem, kojeg mi katolici često doživljavamo kao onog dijelom onog tabora o kojem sam malo prije govorila, koji je to isključiv, koji nas ne razumije, koji poziva u emisiju goste koji će napadati, koji će nas omalovažavati. I onda vidite u tom razgovoru da u stvari kad je Ivo njemu pristupio ljudski i pokušao ga čuti kao čovjeka, koja su njegova doživljaja, koja su njegova razmišljanja, da ima puno više stvari koje nas spajaju nego dijele. I onda čak i ta neka svjetonazorska pitanja, kad ti shvatiš da taj Aleksandar Stanković isto preispituje pobačaj, da nije on, da on isto je čovjek koji bi rekao, ok, to je ubojstvo. A ja kad recimo, meni u susreti s ljudima, ja znam da su meni bile, baš silno bogatstvo donijeli ti neki razgovori sa recimo sa ženama po pitanju pobačaja, na primjer. Ja mogu toj ženi pristupiti kao ono nekakva tuča, udariti po zemlji pa će se sve odbiti. Ili ću pokušati kao nekakva onako tih lagana kišica pa se možda nešto upije. Ako ti ženi pristupiš i počneš automatski govoriti pobačaj, ubojstvo, ti ćeš goriti u paklu, tebe žena neće čuti, ali ako ćeš joj ljudski pristupiti, reći, ok, pa bila si sad na ultrazvuku, pa čula si to srce, pa jel ti nešto to govori, pa ajde, možda ti mogu pomoći. Ipak će ta žena se otvoriti do tebe, za tebe, i možda će te tijekom vremena, će ta neka tvoja poruka doprije do nje, a možda ću i ja, naravno nikad ja neću opravdati pobačaj, ali ću možda ipak mogu shvatiti, na neki način se sažaliti na tim nekim njenim motivom, pa možda tijekom razgovora i joj pokušati pomoći i navesti ju na nekakav dobar put.
Slažem se potpuno. Ali unatoč tome što danas svi imaju mogućnost da govore, da izraze svoje mišljenje, čini se kao da ne znamo govoriti, nemamo tu tehniku, možda ne bi bilo loše ponovno retoriku uvesti u škole.
Da.
Da. Evo još jedno pitanje. Što mislite, koliko je naša crkva, ali mislim na hijerarhiju, znači prvenstveno sad na Hrvatsku biskupsku konferenciju i sve koji su povezani s njom, koliko su oni prihvatili medije i koliko koriste medije da bi možda čak i objasnili stavove, da bi odgovorili na neka aktualna pitanja? Mislite li da bi ih trebalo biti više ili da su nekakvom pravom vremenskom odmaku i kvantiteti zastupljeni u medijima?
Pa mislim da je hijerarhijska crkva prisutna u medije, zastupljena. Postoje i religijski program i na nacionalnoj televiziji, na radiju. Mislim, stvarno imaju svoje kanale gdje svoju poruku mogu poslati i mislim da to čine. A sad, koliko ta poruka dopire do ljudi je pitanje. A sad, zašto se to događa? Da možda ne dopire koliko bi trebala, možda i to je njihova poruka nekad nije potpuno jasna. Možda, kolega Džeba je o tome pisao, on je više govorio o propovjedima, ali se osvrtao i ta nekakve te božićne poruke. Možda su, možda nedostaje sadržaja u smislu da bi ljudi u tim porukama, današnji modern čovjek bi možda htio čuti odgovore na pitanja koja ga danas muče. Možda je previše nekakvih povijesnih tema kojima se crkva, koje su bitna i pogotovo u tim vremenima kada su se pojavila, bila iznimno bitna i neka su i dan danas bitna, ali su se pojavila u međuvremenu i teme koje stvarno muče modernog čovjeka i gdje bi možda crkva možda trebala biti jasnija. A primjer tom, kao potvrda tome idu neki svećenici koji su jako prisutni u medijima. Prisutni su upravo zbog toga što odgovaraju na pitanja. Odgovaraju na pitanja koja ovaj suvremenog čovjeka muče, gdje želi čuti odgovor od crkve. Jedan od najboljih primjera je pater Ivan Stjepan Horvat, evangelizator, koji je prisutan na društvenim mrežama, koji stvarno se dotiče svih tema. Kad čovjeka nešto, kad društvo nešto boli, kad se dogodi neka tragedija, gdje crkva, kaptol nekad malo predugo šuti, on kaže, on progovori. Nekad je to samo nekakva utjeha, ali ipak se usudi nešto reći. Tako da ja mislim da kad bi sadržaj bio mrvicu konkretniji, možda malo bliži i iskomuniciran možda suvremenijim vokabularom, da bi možda i ta poruka i prisutnost bila veća. Jer ja sam radila u svjetovnom mediju. Nacionalne televizije, ove velike tri, oni ne bježe od crkve, oni žele čuti poruku, oni žele imati headlines, oni žele imati naslov, oni žele imati nešto zanimljivo. Ako je to nešto što se svake godine za Božić i Uskrs ponavlja ista poruka, neće ni minutaža biti prisutna, koliko bi bila kao kad neko kaže nešto baš izgrovito i nešto jako sadržajno. Ne?
Pa da, evo, razgovaram i sa s ljudima iz crkve koji su ili svećenici, čak i biskupi, a razgovaram i s nama laicima. Mm-hmm. Zanimljivo je da recimo u nekim biskupijama, unatoč svoj današnjoj prisutnosti, koju može čovjek imati kroz medije, da neki vjernici ni ne znaju kojim je biskup, tako da kažem.
Da, jer su dosta tih. Evo, meni nedavno se obratio porukom jedan svećenik i kaže, Rešeka, a samo me zanima, zbog čega vi stalno citirate riječkog nadbiskupa Matu Uzinića? Ja kažem, ja bih bila najsretnija kad bi puno češće citirali i druge. Ali on jednostavno, on je sadržajan. Slagali se mi s tom njegovom sadržajem tih njegovih poruka ili ne, ali on progovara. On progovara o stvarima koje su važne čovjeku. I onda se ispadne ono da mi ga previše citiramo. Ne, nego već dobar dio biskupa šuti. Nije toliko prisutan i ne usudi se takve komentare davati kao on. I zato mi nekad se malo i suzdržavamo da ne ispadne da stvarno samo njega citiramo, ali kad nam on najviše novinarskog materijala donosi,
da,
kao biskup.
Naravno, evo, u zadnje vrijeme primijetio sam, možda i vi znate, na YouTube-u, a možda i na društvenim mrežama, ovaj američki biskup Barron.
Da, da.
On je aktivan, on svake nedjelje nekakve propovjedi snima. Kad je bio izbor, kad su bile konklave, svaki dan je bio u Rimu, izvještavao je. Sve to je evangelizacija i to je jedna itekako uspješna, ja bih rekao, za njegovu biskupiju, ali evo, ako se za njega znaju u Hrvatskoj, onda očito da mu ide itekako dobro.
Dobro, on je to očito prepoznao, on to vrlo uspješno radi i to već godinama radi. Stvarno, on je nadišao te okvire svoje biskupije. Ja ne mislim da bi se u Hrvatskoj, da će se u Hrvatskoj tako nešto dogoditi, da bi se i trebalo dogoditi. A ono što je stvarno pozitivno je što postoje puno tih mladih svećanika koji su sad prisutni na društvenim mrežama, koji stvarno donose jednu svježinu, jednu jednostavnu, čitku poruku ljubavi koja je čak i nadilazi tu katoličku publiku i ušla je među svijet. I ja vjerujem da takvi ljudi, i oni baš, i čak i svijet prepoznaje njihovu dobronamjernost. Ja ne znam da sam ikada ikoga s ikim pričala da je kritizirao ili fra Stjepana Brčinu ili te evangelizatore, spomenula sam već patera Ivana Stjepana Horvata, ali prepoznaju da se trude i da žele dobro i da im je stalo do svakog čovjeka, ne samo onoga koji ima taj katolički predznak.
Može li se nešto zaključiti o profilu vaše publike koja vas čita s obzirom na članke koji su čitani?
Ok, kod nas su najuspješniji uvijek naši autorski tekstovi. To su tekstovi koje piše nas nekoliko autora i oni nas u stvari možda i načinom na koji mi pišemo i razlikuju od drugih portala, katoličkih portala. Mi se u tim tekstovima trudimo biti jasni, istinoljubljivi, odgovorni prema svojoj savjesti, ali ostati u ljubavi prema crkvi. To su te neki veći tekstovi, značajniji, koji su onako baš odjeknuli i koji nas, kao što sam rekla, čine prepoznatljivima. Međutim, među naše najčitanije, osim tih tekstova, spadaju i tekstovi koji... To su razne molitve, duhovnosti, nekakve formativni tekstovi koji su svaki dan među najčitanijima, a u zadnjih 7-8 godina dogodio se taj nekakav fenomen za koji ne znam što bih rekla, ali dobar ili loš, ali da čitatelji sve više traže tekstove koji se bave nekakvim izvanrednim oblicima Božjeg djelovanja. To su nekakva čuda, to su nekakva intenzivna obraćenja. To su teme opsjednuća, oslobođenja od opsjednuća. To su tekstovi koji su stvarno kad objavimo danima najčitaniji. To s jedne strane je dobro, jer to znači da je čovjek unatoč tom nekakvom znanstvenom diskursu svjestan postojanja dobra i zla i traži nekakav jezik kojim to može imenovati. Međutim, s druge strane, ja se bojim da postoji opasnost da ta duhovnost koja je usmjerena samo prema čudima, opsjednućima i nekim izvanrednim pojavama nas može odvojiti od evanđeoske svakodnevnice, od temelja duhovnosti i pretvoriti nas da svaki dan tražimo stalno nešto izvanredno umjesto vjernoga. A to je ono, mislim da to i s drugim katoličkim medijima se događa, da se ljudi stvarno jako puno oduševljavaju takvim temama. A bojim se da kada naglasak prijeđe sa Krista, sa sakramenata, sa obraćenja, tada vjera može skliznuti taj nekakav duhovni senzacionalizam i u potrebu za nekakvim stalnim znakovima, tim nekakvim stalnim čudima što svakako nije dobro. I tako se mi u stvari na portalu bitno.net trudimo da cijelo vrijeme postoje taj nekakav balans, da kada i objavimo taj nekakav tekst, jer čuda su prisutna u našoj vjeri, Bog se pokazuje kroz ta čuda i dokazuje i ljudi se obraćaju kroz čuda, ali onda se s druge strane trudimo objavljivati tekstove koje pišu o zdravom razumu, o nekakvoj klasičnoj katoličkoj duhovnosti, nekakve druge formativne, onda i književnost, neke stvari što bi ja rekla onako, nadam se da će me slušatelji dobro ispravno razumjeti, koji će malo smiriti te nekakve potrebe za senzacionalizmom duhovnim.
Sjećam se da je na portalu bitno bilo i nekakvih polemika, da bi neko napisao neki članak pa bi dobio onda repliku od nekoga drugog ko se ne slaže s njim.
Da, i mi vam to dopuštamo.
To je izvrsno.
Je. Pa mislim, kao prvo mi u redakciji mi potječemo iz različitih duhovnosti. Dakle, tu ima od Isusovačke, ja sam nekako proistekla iz Franjevačke duhovnosti, imamo tu i karizmatika. I mi unutar redakcije imamo rasprave međusobne. I mi sredovito, naš glavni urednik dr. Anton Mikić okuplja, ja to volim zad bistrenjima. Dakle, gdje mi sjednemo i ono raspravljamo o nekakvim aktualnostima vezanima uz crkvu, o temama koje su se tih dana događale, koje su okupirale vjerničku javnost. I onda vodimo raspravu i onda brusimo nekakve naše stavove kao uredništvo, kao portal. Recimo, i ti neki naši tekstovi koji su najviše odjeknuli, ne znam je se sjećate, prije jedno pola godine smo objavili urednički komentar vezano u slučajeve zlostavljanja, gdje je iz jedne nadbiskupije svećenik koji je bio pred svjetovnim sudom proglašen krivim zbog zlostavljanja, prebačen u drugu nadbiskupiju. To nije nastalo samo tako, taj tekst. Taj tekst je produkt naših nekoliko dana smo mi duboko promišljali, molili, međusobno raspravljali kako to intonirati taj tekst, kad smo ga napisali, svi smo prošli kroz njega da vidimo da li, mislim, svi ćemo se potpisati, neće se potpisati ni Tino Krvavica, ni Rašeljka, ni Anto, ni Iva Džepa, nego cijela redakcija, da to bude zajednički ono nekakav konsenzus, da to bude, da stvorimo konsenzus i da onda to kao portal nastupimo, i to je jako odjeknuo taj tekst. A isto tako ta polemika koja se razvija ispod naših ovih tekstova, tih komentatora, i nama dobro došla, sve dok nije uvredljiva, sve dok ne vrijeđa crkvu, međusobno papu, te stvari sankcioniramo. Neke koje su tako silno uvredljive i brišemo komentare, jer smatramo da je to, da to jednostavno je protuzakonito i uvredljivo i protiv striže naše vjere.
Imate li možda neko svjedočanstvo za podijeliti s našim slušateljima, da vam se neko javio, evo, zahvaljujući vašem sadržaju na portalu, odlučio sam otići u crkvu, odlučio sam se vratiti u crkvu.
Je. I to su vam silni mailovi, i to su vam situacije koje, znate, kad radite u svjetovnim medijima, onda vam često ljudi prilaze, ono, kad ste pred kamerom, kad vas ljudi prepoznaju, onda vam ljudi tapšu, onak, joj, super si bila, ovo, ono, i to vam imponira, pogotovo ako ste mlađi. A onda uđete u neke godine i onda pogotovo ako prođete to kroz to neko iskustvo, kad shvatite što vam je bitno i kakav posao u medijima želite raditi, i onda vas najviše veseli, obraduje jedan mali kratki mail koji stigne u redakciju, gdje netko kaže da se ispovjedio nakon 10 godina, da je odustao od razvoda ili pročitao nekakav naš tekst o važnosti sakramentalnog, ono, življenja sakramenta braka. Mladim ljudima koji su odlučili se potražiti pomoć od poroka u nekoj zajednici, jer su pročitali svjedočanstvo, ne znam, Ive Brčić, koja je u Čenakolu se oslobodila od ovisnosti. To su stvari koje ti donose zadovoljštinu i na kraju dana zbog koje kažeš, Bože, sve ovo ima ono smisao.
Kako se osjećate onda kad pročitate takav mail?
Pa ono, uvijek imate to potrebu podijeliti s nekim. Onda uvijek ja ne znam, Tino to pronađe, pa vidi, ljudi, doveli smo me, počitajte ovdje. Onda mi imamo jednu WhatsApp grupu gdje smo svi mi koji smo stalno zaposleni i ono, baš operativci svakodnevno, da smo u redakciji, do onih nekakvih naših i volontera i ljudi koji rade sa strane, ali surađuju s nama. To je neka grupa od 10-15 ljudi na WhatsAppu, i onda kad netko dobije tako nekakvu povratnu informaciju, uvijek to podijeli na toj grupi, uvijek je ono reakcija. To je ono ohrabrenje, to je ono nešto što sam malo prije rekla, što daje svemu tome smisao. Ne? Na kraju dana, gdje si Bogu zahvalan što ti je stavio u tu priliku, što si mogao tako nešto u svom poslu postići.
Pa je, da dobivaš nekakvu potvrdu da radiš dobro.
Da.
Da činiš dobro. Naslovljeno na to je moje sljedeće pitanje. Koliko možemo danas mi kroz medije mijenjati svijet? Mislim, ima li smisla uopće raditi išta u životu ako nećemo doprinijeti da nešto bude bolje?
Da, ali ja sam kao mlada djevojka, ja sam upisivala novinarstvo i počela se baviti novinarstvom jer sam sanjala Pulitzera. Ja sam sanjala da ću ja biti nekakva heroina zbog koje će se mijenjati zakoni, koja će spašavati ljudske živote, ali doslovno, koja će odlaziti u ratne zone, pa će nekim svojim novinarskim putevima spašavati djecu. Imala sam baš nekakve iluzije, i onda prođu godine i onda shvatiš da se mijenja svijet, ali se taj svijet mijenja, što mijenjaš stvari oko sebe, mijenjaš svijet u svojoj obitelji, mijenjaš svijet u odnosu prema svojim roditeljima koji su bolesni, mijenjaš svijet u odnosu prema kolegi koji te taj dan živcirao, mijenjaš svijet u odnosu prema susjedu koja ti ide na živca, ali sad baš vidiš da nosite 3 vrećice, a stara je, a stalno nešto ono, ti prigovara, ali ćeš ovaj put uzeti te vrećice i promijeni taj svijet, tih 3 minute nekome. I to mi je bilo baš ono trenutak prosvjetljenja mog osobno, kad sam shvatila da ja kao Rašeljka, kakvim god se poslom bavila, a bavila sam se i na velikim televizijama radila i na najutjecajnijim portalima, ništa sama po sebi ne mogu na globalno nekog to velikoj razini, ali mogu puno, puno malih sitnica, tih malih koraka koje će malo po malo promijeniti svijetove. Jel?
Što mislite, kakav je danas status novinarske struke u Hrvatskoj? Cijene li se novinari?
Ne. Ne, ali to je, kao prvo, zato što svi misle da mogu biti novinari, zato što svi napišu 2-3 statusa na Facebooku i misle da su dobili nekakav alat i sposobnost da se bave tim poslom. Ali s druge strane, i novinari su sami krivi zbog načina, zbog svojih, sad pak i oni iznad sebe imaju druge koji su odlučivali o načinu na koji će raditi. Pa se taj zanat srozao, pa su ljudi izgubili povjerenje, pa ljudi traže, ne znam, čuju neku informaciju, pa sad idu vidjeti šta Jutarnji piše o tome, pa neki malo više mainstream, pa nekakav desni portal, pa onda na temelju tih tri informacija sam stvara nekakvu svoju sliku. Dakle, više ne postoji medij kome se može vjerovati. I to je nama bitno na portalu Bitno.net. Dakle, nas čovjek otvori da nam može vjerovati. Dakle, kad pročita taj tekst, da u njemu ne prepozna nekakvu preveliki senzacionalizam, da vidi da je dobronamjeran, da je zdravorazumski i da je napisan u ljubavi prema tom čovjeku koji će čitati, prvenstveno prema Bogu, ali i prema njegovoj crkvi koje služimo.
Je, slažem se s vama. Fali nam, nedostaje nam povjerenja u današnjem društvu.
Da.
Vraćamo se ponovno na ono, nedostaje nam razgovora, a onda i povjerenja.
Je, apsolutno. Slažem se, ono, valjda nam se toliko tih ružnih stvari dogodilo, ono, i na razini države tog ružnog rata, gdje su ljudi povrijeđeni, gdje su se razočarali, onda su došao taj kapitalizam koji nam je dao neke slobode, ali nam je uveo i neka druga ropstva, gdje smo se, jednostavno više, ono, prestali smo razgovarati, udaljili smo se i povjerenje je nestalo. I ja gledam, ono, ljudi, stalo trebaš se objašnjavati. Više, ja znam, moj tata, kad bi nešto doma izrekao, on to ne treba argumentirati. Tati se je vjerovalo. Jer se znalo da je tata integritetna osoba, da kad nešto kaže, da to tako jest. A mi smo društvo koje stalo treba nešto dokazivati. Jednostavno, stalo trebaš, ono, kažeš, danas je lijep dan i sad trebaš objašnjavati zašto je lijep dan. Jer smo, u sve sumnjamo, sve preispitujemo, što može biti dobro. Ali za nas vjernike je to ono, pokazatelj nekakvog nepovjerenja. Više nismo u stanju slijepo vjerovati. Vjerovati, Bože, ono, tu si, činiš dobro i ne trebamo baš sve kontrolirati i sve preispitivati i biti nepovjerljivi prema svemu. Mislim da je to ono, da su nas iskustva stvorila nepovjerljivim ljudima.
Da, odlično ste ovo rekli. Odlično ste ovo rekli. A mislim, današnji čovjek ne vjeruje ni znanosti, ni medicini, ni medijima. Opće jedno nepovjerenje na svim razinama, od metafizičke razine pa do ove ljudske, antropološke razine.
Tako je.
Potpuno nepovjerenje.
Apsolutno.
Da.
Apsolutno.
Možda za kraj još da vas pitam, vrijeme nam je jako brzo prošlo. Ograničeni smo što da radimo, ali kako biti autentičan danas? Mislim, i kao mediji, ali i kao osoba. I sam Isus nas poziva da budemo autentični, da budemo svoji. Naravno, to jastvo proizlazi iz odnosa s njim. Ali evo, kako vi vidite tu autentičnost?
Pa teško je biti autentičan, pogotovo kao medijski djelatnik, pogotovo u svjetovnim medijima, jer se kao takav moraš prilagođavati očekivanjima publike i dominantnim stavovima u društvu. Mi kršćanski novinari, a ja kao osoba sam pozvana biti autentična. To se od nas očekuje. A to je, kao novinar mogu postići odgovornim i savjesnim pristupom poslu. To znači da pišem provjerene informacije, da kad nešto pišem, da uzimam u obzir sve što je mene stvorilo, ono što mene definira kao rašeljku. Dakle, to je ono što mi je kao prvo Bog dao u moj život, što mi je znanost obogatila mom životu i to sve to onda iskoristim. I onda, naravno, ono što mi je užasno bitno je da to radim za nekog drugoga. I da onda kad tako razmišljam i kad pišem takav tekst, da to onda bude nešto što je stvarno ono plod odgovornog pristupa. Onda, ono što mislim da mi kao, ja kao katolik i kao medijski djelatnik i kao mama i kao privatna osoba, moram inzistirati na istini i da mi je uvijek na prvom mjestu moja savjest. Savjest, a tek onda, a ne nekakav dojam ili koji ostavljam na druge ili čitanost. Dakle, ono, da mi je savjest, a i ljubav mjerilo svega, mog djelovanja, mog življenja u konačnici.
Rašljika, hvala vam puno za gostovanje u današnjoj emisiji Iza pera i mikrofona. Možda bude još prilike da se susretnemo na radiju. Nikad se ne zna.
Nikad se ne zna. Da. Da, čudesni su putevi, gospodin. Hvala vam. Stvarno je bilo, vrijeme proletjelo.
Je. Hvala vam puno. Evo, dragi slušatelji, nadam se da ste uživali u emisiji. Mi se ponovno slušamo sljedeći mjesec, znači drugi ponedjeljak u 17 sati. A s nama je danas bila naša gošća s portala Bitno.net, Rašiljka Zemunović, izvršna urednica. Emisiju redio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz valove Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke. Iza pera i mikrofona.